Sure. ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ, 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 ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ, 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 ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ, 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 ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾ ਬੁਲੀ, ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾ ਬੁਲੀ, ਅੰਨੀ ਜਾਏ ਨ ਤੀਰ ਤਰੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨੀ ਤੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰੀ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮੇਰੇ ਗਾਵਲੀ ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮੇਰੇ ਗਾਵਲੀ ਪੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੀਰ ਥਰੋਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਆਦਮਤੇ ਦੇਖੋਆ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਕਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ 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 ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਪ੍ਰਗਟ ਵਰਤਿਆ ਪਾਪ ਸਭਸ ਜਗ ਮਾਹੀ 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 ਕਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਮੋਈ ਕਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਮੋਹੀ ਖਾਜ ਹੁਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ ਖਾਜ ਹੁਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਮ ਦੇ ਰਾ ਪਿਆ ਪਾਪ ਸਬਸ ਜਗਮਾਨੀ ਵਰਤਿਆ ਪਾਪ ਸਬਸ ਜਗਮਾਈ ਵਰਤਿਆ ਪਾਪ ਸਬਸ ਜਗਮਾਈ ਵਰਤਿਆ ਪਾਪ ਸਬਸ ਜਗਮਾਈ ਵਰਤਿਆ ਪਾਪ ਸਬਸ ਜਗਮਾਈ ਸ੍ਰੀ ਪੁਰਖ ਦਾਮ ਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਪੁਰਖ ਦਾਮ ਹਿਤ ਪਾਵੇ ਆਏ ਕਿਥਾਉ ਜਾਈ ਪਾਵੇ ਆਏ ਕਿਥਾਉ ਸਬਸ ਜਗਮਾਈ ਵਰਤਿਆ ਪਾਪ ਸਬਸ ਜਗਮਾਈ ਸਬਸ ਜਗਮਾਈ ਸਬਸ ਜਗਮਾਈ ਵਰਤਿਆ ਪਾਪ 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 ਸਬਸ ਜਗਮਾਈ ਕਲਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਕਲਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਕਲਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਕਲਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਥ ਕਰ ਧਰਮ ਪੰਥ ਕਰ ਉਟਰਿਆ ਕਲਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਕਲਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਥ ਕਰ ਉਟਰਿਆ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡਰਿਆ ਕਲਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਕਲਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ पाल विकुन्नी होई। हो पाल विकुन्नी होई, अंधेरा रहो न कोई, अंधेरा रहो न कोई, अंधेरा रहो न कोई, अंधेरा रहो न कोई। कलकति राजे कसाई, कलकति राजे कसाई, कर्म पंख कर उठरया,
कर्म पंख कर उठरया,
कर्म पंख कर उठरया,
कलकति राजे कसाई, कलकति राजे कसाई।
कलकति राजे कसाई, कर्म कर्म कर उठरया, कूड़ अमावस सच चंद्रमा, कूड़ अमावस सच चंद्रमा, दिसे नाही कह चढ़िया। हाँ पाल विकुन्नी होई, अंधेरा राह न कोई, बिच हो मैं कर दुख रोई, कहो नानक किन बेद गत होई। कलकति राजे कसाई, पंख कर उडरिया, कलमल होई मेदनी अरदास करे लिबलाए, सच्चे सुनया कन दे तीरक देवे, सहज सुभाए। कलकति
राजे कसाई, कलकति राजे कसाई,
कलकति
राजे कसाई,
कलकति राजे कसाई, कर्म पंख कर उठरया,
कर्म पंख कर उठरया, राजे कसाई, कलकति राजे कसाई,
कलकति
राजे कसाई,
राजे कसाई, राजे कसाई। कल तारण गुरु नानक आया, फल तारण गुरु नानक आया फल तारण गुरु नानक चरण तुए रहरास कर चरणामृत सिखा पिलाया चरणामृत सिखा पिलाया पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया चरण तोए रहरास कर चरणामृत सिखा पिलाया चारे पैर धर्म दे चार वर्ण एक वर्ण कराया राणा रंग बराबरी पैरी पवना जग बरता उल्टा खेल पे रमदा कल जुग बाबे कल जुग बाबे तारे कल जुग बाबे तारे सत नाम पढ़ मंत्र सुनाया 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 कल तारण गुरु नानक आया कल तारण गुरु नानक आया गुरु नानक आया। जाहर पीर जगत गुरु बाबा, 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 गंग बनारस
बछला,
पत ते उदारण अज दे जाबा पत ते उदारण अज दे जाबा चार बरन एक बरन हो साध संगत मिल होए तराबा साध संगत मिल होए तराबा साध संगत मिल होए तराबा साध संगत मिल होए तराबा
जाहर पीर जगत गुरु बाबा जाहर पीर जगत गुरु बाबा
जाहर पीर जगत गुरु बाबा जाहर पीर जगत गुरु बाबा
जाहर पीर जगत गुरु बाबा जाहर पीर जगत गुरु बाबा
गंग बनारस हिंदुआ बछल हुए पत के उदाहरण अज बया जाबा चार वर्ण एक वर्ण हुए मिल हुई तरबा चंदन बास बनास पत चंदन बास बनास पत अबल तोम नसेम कराबा अबल तोम नसेम किस करे जवाबा जाहर पीर जगत गुरु बाबा जाहर पीर जगत गुरु बाबा जाहर पीर जाहर पीर जगत गुरु बाबा
जाहर पीर जगत गुरु बाबा जाहर पीर जगत गुरु बाबा
जाहर पीर जगत गुरु बाबा जाहर पीर जगत गुरु बाबा
जा कर पीर जगत गुरबान जाहर पीर जगत गुरबान जाहर पीर जाहर पीर जगत गुरबान जगत गुर बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुझ तख्त सिरशाह पातशाह ने चल चार छत पौनी बड़ी बड़ा पार तेरा मर्तबा दान प्रांज ने कन्या अपन करतबा जिया अंदर जिया सब के जान ला सब तेरा वास तेरा करतला तेरे कारण अंधुराई दुध कर मान माता दे अपना आप जरे सर्व कला भरपूर जैसा जात कथा नानक दा सुन दा तुद आके बिन बता कोड़ी बटी हूं बड़ा पा तेरा मर्तबा रंग परंग नेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किश जान ला सब किश तेरे कर तेरा कर पला तेरे कर आनंद बधाई तुद कर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जगता नानक दास नदास तुद्या गए बिन बता
सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुदाई खेल सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचा धर्म हदूर करमी अपो अपनी के नेड़ा के दूर जिनी राम तिहाया गए मसकत काल नानक ते मुख पुजले इति चुके ना जिनी नाम ते आया कहे मुसकत का नानक ते मुख उजले केती छुटी ना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।